Украинанын президенти Петро Порошенко Гүржистандын өнкү президенти Михаил Саакашвилини Одесса регионунун хакими вазифасына белгилемек менен юрду кеңейтилди. Онун бул карары чылшырымлык Кара деңиз регионунда түрлүү реакцияларды өрөттү. Бул барада кардешим Гөзөл Хас кеңирээк маалымат даярлады.
Михаил Саакашвилинин Одесса регионуна хаким эдип белгиленмеги украинлери кең калдырды деймеклик бирден кайтмактыр. Ерли яшайчылар Гүржистандын президентинин Украинанын кыйынчылыклуу күн орто шаарын ве анын дашындагы регионун долондурмоо үчүн сайлананлыгы бар эди. 31-нче майда эшидип асла хайран болдулар. Кэбир одессалар бу тедилиги хатта дегишме өкмүндө кабыл эттилер.
Ну это мне кажется шутка очередная.
Бу хакыйкатты нам дегишме яле бурдат. Эрти ролор ахир заман дейтелер. Сиз
Ну, завтра скажут, что конец света, так вы в это верите.
Деп ерли яшайзыдынан Азат Европа Азатлык радиосун айтты. Моңа карамастан сиясий сынчылар Саакашвилинин 2014 жылдан бери Украинада өкмөттүн ишине катнашканлыгыны белгилерлер. Онун жогору дережелүү вазифасын терк этмегинин өзү да улуу сыр болупты. Деп украиналык сиясий аналитик Владимир Фесенко айтты.
Главная интрига была в том, что он видно влялся.
Аналитик сөзүнүн үстүнө кетирип, соң ол сайлап алган урунда белли бир дережеде тиз нетиже көрсөтүп деп белгиледи. Президент Петро Порошенко янында туран Михаил Саакашвилинин белленгенлиги барадагы өз баянаматын Одессада телевидениеде көрсөтүлгөн дабарада айтты. Бизди Одесса ва Украина болгон сөйгөйүбүз бирлештирер деп Порошенко тиеде хакимин зарур болгон реформаларды амалга ашыркчактыгын айтты. Узак вакыт бери Порошенконун досту болгон Саакашвили өз жерди Гүржистанда улуу реформаларды кечирмек менен таанылды. Одессада вазифа белгилениш дабарасынын изяниден чыгышында Саакашвили өзүнүн вазифа эхли орунбасарлары чалышмак менен кирешчектигин айтты. Ортедин таасиринен дашташып Европа тарап якынлашмак угуру менен вариант Порошенко өкмөт вазифаларына украиналык болмадык энчеме адамы белгиледи. Ошол санды Бирлешен Штаттарда доолан Натали Ерескони мали министри вазифасына койду. Шол бир вактыда Саакашвили жолбашчы вазифасына белгиленен этник украин болмадык элкинчи адамдыр. Одессанын кабир яшайчылары онун шаарга тиеде турмуш кетиржегине ынам билдирген болсолор, бийликтер онун Орсиядын аннексиядан Крым ярым адасынын колунда жерлешкен стратегик порт шаарын долондуруп билжегине шүбхө билдирерлер. Шейле да Саакашвили өз юрдунда да капма каршылыклуу шахсият. Гүржистандын хакимиятлери 2013 жылда президенттик мөхлөтү тамамланып юрду теркеден Саакашвилини хакимиятын кыянатчылыкка пайдаланмакта айыпладылар ва юрду экстрадиция эдилмегин талап эттилер.
Кардашым көзөлүң таярлан маалыматын диңледиңиз. Кеплешимизде коңшу Овансаны дешил маалыматыбыз менен давам эттиребиз. Демиргазык Овансанын Түркмөнстан менен сектешкен Фарияб велайтында коопсуздук шарттарынын ярамадлашкандыгы кабар берилер. Бул велайтта Ован күчтөр менен сөөшчүлөрүн арасында болгон чакмышыктарда эки тараптан хем адам миткилеринин болууну айтылар. Овансанын Түркмөнстан менен сектешкен Фарияб велайтындагы коопсуздук шарттары барыда Каула кабарчымы Шамердан кулу Мурадинин бержек маалыматын диңелиң.
Демиргазык Афганистанның Фарияб вилаятында Афган күчләре белән җиңчеләрнең арасында яңа чатышык булды. Урышта ике тарап һәм зыян чекиптер. Кайсар атлы этравында булган чакнашыкта дошар юртлы җиңчеләрем һәлак булыптыр. Фарияб вилаятында хопсызлык шартларының киттигечә ярамадлашканлыгын бу вилаятның ерлек кеңәшенең агъзалары айдыяр. Фарияпта ягъдайын Хелмент вилаятының дарттылыдыгын депутатлар мәлим эдияр. Фарияб вилаятының вилаят кеңешенин башлыгы Сейт Абдулбақи Хашминин азатлык радиосуна айтманына көрә, Фарияб вилаятының энчеме этрабында дашыр юртлы жеңчилер жерлешиптир. Террористтик күчүмлөрү Мерказ Азиялы жеңчилер жол башчылыгы эдияр. Дашыр юртлы жеңчилер жерли ярагылары һәм харбий таалим берер. Өзбекстанның ислам хәрәкәтенең агъзалары Фарияб вилаятында өз машгалысы белән келип жерлешиптир. Дашыр юртлы жеңчилер урушларда катнашыр. Белки Афган күчләренә каршы һөҗүмләрен командасам дашыр юртлы җиңчеләрнең контролында дип депутат Айдияр.
Хәрби җиңгәрләр күп булган, Чечене, Узбекистаны
Paryab vilayatyny Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-awgan serhediniň golunda jeňçileriň hereket edýändigi barada maglumat berilýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem merkez tutanyny Paryab vilayatynyň vilayat kengeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqi Haşmy tasdiqlady. Hojakenti we Şahatly regionunda merkez Aziýaly jihatçylar toplanypdyr. Türkmen-awgan serhediniň ýakynynda daşary ýurtly jeňçiler güýçlenýär. Yağday şeyle devam etse, daşar yurtli militanlar merkezi az yurtlarına da güham salıp biler. Afganistan taraftan serhat qorağı için çare görülmeyer. Önünün bar bulan serhat postlarında hem hazır esir yok. Serhat yakada cengçiler ada derken harekete diyar deyip Haşmy aytti.
Türkmenistan şu serhat başlarına Afganistan'da xatiye.
Demirgazyk Awganystanyň Paryab vilayatynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Garamgol we Hançarbag atrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda arada çatışyk boldy. Paryab vilayatynyň Ençeme atrafynda ýagdaýyň dartgyldygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçileriniň öňüni alyp bilmeýändigini deputat belläp geçdi.
Dogrudan hem Paryab vilayaty howpsuzlyk oranda örän gymanyýar. Howpsuzlyk bundan Kemilerim kadiyse barha köpülüyor. Paryab vilayetinin Kaysar diyor, Almar diyor, Ormaz hem de Koca Seviz Boş devri davat diyor, ulusvalıklarında şul kavuşsuzluk öğrenem yüze kalan devletin manen ağını alabilmişliğine amul buluyor. Ve ağzı bir derlege. Nelçin böyle büyük kuvası var, teçhizatları var, bunların ağını alabilen yok değilen soraklar var.
Geplesik tanilap azatlığı yetiren Şamirdan Olum Radi.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepleşigimizde türkmen sahna değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Ýewropa bileleşi türkmen gazyny hazır deňziniň astynyň Ýewropa aktarmak işine doly gollaw berer diýip bileleşiň energiýa öňçü wice-prezidenti bellädi. Maroz Şivçowçyň sözlerine görä Azerbaýjan bilen türkmen sahanyň arasynda käbir dawaly meseleleriň bardygyny aramadan bu türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçiliklerini hiç hili päsgel bermedi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan giňişdäk maglumatyny diňläliň.
Ýewropa bileleşigi türkmen gazyny hazır deňziniň astyndan Ýewropa aktarmak işine doly goldaw berer diýip bileleşigiň energiýa boýunça wice-prezidenti Maroz Şivçowiç aýtdy. Bu barada Azeri Press Agency internet nesiri habar berýär. Maglumatda Şivçowiçiň Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda käbir dawaly meseleleriň bardygyna garamazdan bu türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçiliklerini hiç gil päsgel bermez. Tersine bu taslama bar bolan meseleleriň käbirini çözmäge kömek eder diýen sözleri hem getirilýär. Ýewropa resmiýeti bu mesele dogrusunda iýul aýynda Astanada 4 garaň maslahatyň hem geçiriljekdigini ma'lum etdi. Ýatlap geçdik bu maslahatyň ozalky tapgyry geçen aý Aşgabatda geçirilipdi. Mundanyň Reuters habarlar gullugy bilen söhbetdeşliginde Maroz Şivçowiç Ýewropa bileleşigi 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistandan TV-ye gaz alyp başlamagy garaşýar diýip bellepdi. Şivçowiçiň maýda Aşgabatda bolan gepleşiklerde biz özara gowy düşünýäris. Türkmenistan üçin öz eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa etmek möhüm. Ýewropa bileleşi üçin bolsa öz importlaryny diversifikasiýa etmek ören wajyp diýip bellendigi hem nukdalýar. Billäp geçsek bu proýektiň amala asmagyny beýleki hazar ýaky döwletleri bolan Russiýa we Eýran garşy bolup gelýärler. Baku bilen Aşgabat bolsa, bu proýektiň durmuşy geçirilmegi üçin diňe gaz geçirijiniň öz territoriýasyndan geçsek döwletleriň özara ilalaşygynyň ýeterlikdigini nykdaýarlar. Şivçowiçiň soňky beýanatynda bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň deň garaşlary bar. Gaz transporty meselesinde Azerbaýjan Türkmenistan hyzmatdaşlygy tutuş regionyň atmosferasyna özüniň oňoýly täsirini ýetirer. Ýewropa bileleşiginiň tarapyndan biz hem bu prosesi goldaýar diýýär. Türkmen gazını Avrupa uğru boyunca aktırmak mümkünçülükleri doğrusunda 1990-cı yıllardan beri gürrüng edilip gelinýär. Bu gaz geçiriciden her ýylda 30 milyard kubmetr gaz aktırmak göz öňünde tutulýar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, bu mesele var da siz hem öz kırgar işlerinde bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatur edip bilirsiniz. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455'e can edin ya da SMS'den. Aşgabatda Türkmen resmileri çoğunlu daçılığına kıcayları yıkmak varıdı. Bu sevitte yaşayan yaşayıcıları 1. iyuna çenli vaxt mühletini beripti. Şol bir vaxtın özünne resmiler paytahtın şor daçılıklarına kıcayların yıkılma üçün hem 25. maya çenli vaxt mühletini beripti. Bu daçılıklar üçün berilen son ku vaxt mühleti 1. iyunda tamamlandı. Eyse takminan 13.000 hocalıklı çoğunlu daçılıklarında ve 3.000 çemet hocalıklı şor daçılıklarında hedirki yağday nahili. Kardeşim Gödöl bu sonra ulan gıdıklanıp aşabatlı grajdan aktiviste Nurverdi Nur Mehmedifilin söhbetteş oldu.
Nurverdi hakimetler çoğunluğunun ve şorun yaşayıcılarına caylarını yıkma için 1. yuna çinli mühlet verip edil şuğun çoğunlu da ve şorda yağdı inahili. Siz şol yerde ne mi gördünüz?
Hakimetler çoğunluğun hem şorda aşlarının yıkmağı ilki bilen 25. maya çinli mühlet verdiler. Son şol mühlet bırak yüşürüldü hem 1. yuna çinli deyip aydıldı. Şol mühletin içinde daşlıların bir bölüğü daşlarını satmak bilen mollar. Belki öyle ol özleri yıkıp sökmek bilen bolurlar. Şu vaat mühletin geçmek bilen hakimiyet işgarları çoğalına da şu arada da geçişi bildiklerinin ilatın dağçılarını yıkıyorlar. Böyle.
Hedir şu yerde avat kalın cahiler yaşayan adamlar var mı?
Eğer şor dağçasını alsak, onu şor dağçasına entep yıkılmadık cahiler var. Yani olurum avattır deyip bilecekler. Çoğun dağçası boyunca aydamızı. Dağçalı yolunun sağ tarafındaki dağçaların arasında yıkılmadık çay yok deniyali. Hol anırda selinlep görülen bir kuşan çay var. Yönü olurum avattır deyip bilecekken. Daha soğuk yolunun çip tarafını ters alsak onunla o tayda yıkılmadık çayların tek var. Yönü olurum köpüsü yumurlun. Yönü şu tayda entek dağçılarını ödaştık yıkmağı. Ya sökmeğe çalışan adamların bağırdığı görmeye. Yani umum aydamızda dağçıların ikisi yıkılıptır diyecek yanlışmanın katlayan. Genel dağçılarda adamlar intek yaşayalım. Ama o tayda yaşar yal şirt yok, tohum yok, suum yok, hiç ili şirt yok. Yani adamlar şu tayda intek öz caylarını, özleri söküp onları kaydım olsa bir yerde taşımak için ya da onları kime de olsa bir yerine satmak için şu tayda bol yarlar. Görün.
Çoğunluğun, şuğurun, yaşayıcıların hedir kıyakdığı nehili, onlar indi neyem ediyerler?
Şu adamların yağdayı gören yervet, onlar depresyadan yervet bir yağdayı düştürülür, cami yanganlı. Adamların birini aitmanı göre o iyun ayının birine barıp cahinin içinde kalan kağır koşlarını alıp kayıtmak çeken barsa cahayı yıkılıp dur. Çok ayda ekskavatörüm var, ekskavatörçüm var, hakimiyet adamlarım var. O cahinin yanganlı olabilen eren yervet gürlüştür, tevuktur, herkili karış ediptir. Şunun aldatlarının olanın başını bağırdığını. Şu sistemanın hiç kimim avat koymacağına ediptir. Şeydim yerine kaydı. Başka yerine aitmanı göre bir şorda olan gördüm. Şu dağçı yıkılan son devlet şu yeri ulan mocağına ya ol. Onun aitmanı göre şorun önkü dağçası yıkılanına da eyyem 10 yıl olduktur. Ama şu yerim ulanman yatır. Hakikaten şu dağçanın yerine devlet tarafından entek hiçbir hili zayim kurulmadı. Bir gayrı bir hili işlerim edilmedi. Şu tak bir ekinem ekilmedi. Bağım ekilmedi. Şu taylar bir düzgünleştirilmedi mi? Böyle birleştirilmedim. Şu tarihi son önkü yıkılışı yatır.
Kardeşim Gözel'in aşabatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nur Mehmedi filan geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, aşabatın çoğunlu ve şor dağçalıklarının akı cahilerin yıkılma bilen bağlanışlı öz pıkır arayışlarını da belliklerini de ya da bu sebeple baştan geçiren tecrübelerini de bizimle paylaşmak isteseniz yan hem belirleyip geçişimi değerli bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresinde hatur edip bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizi internet saytımızdan hem dinleyip bilirsiniz. adathabar.com internet sahipamızda size sesli ve çap görünüşlü malumatları, suratları, videoları hüdürleyeriz ve öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Türkmenistan'da adathabar.com internet saytımızda derbede.net arkalı girip bilirsiniz.
Aşşavatta ipoteka boyunca jay satın almak isleyen daitlere jay edilmek için tədi mümkünçülün hüdürlenenini aydılıp yürüte billers çap bollu. Adatlıq radiosu paytaltta jay satın almak için resmi tədin hüdürlenen bu mümkünçülün şertleriyle gıdıklanıp Aşşavadın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat bu gayfa yüdlenu ve bu yağdayı öğrenip gurun vermek sonra da tühvetteşliği kardeşim gözel geçirdi.
Aman Murat'a Aşgabat şehrinde ipoteka boyunca jay almak isleyenlere tädi mümkinçiligin hödürlenýänligi barada soňky günlerde metbuatda bildirişler çap boldy. Şol hödürlenýän mümkinçilikler nähili şertler bilen teklif edilýär.
Ýagdaý şeýle, bundan bir hepde 10 nol Aşgabat şäheriniň gazeti bolan Aşgabat gazetinde şeýlerek bildiriş çap edildi. Kimde kim 2010-njy ýylyň 2012-njy ýylyň 2013-njy 2014-njy dowamyna İpotekanın üstüylen jay almak isteyen bolsa onu Aşgabat şäheriniň häkimligine gelip şu yerden hem düşünstürler deyip şeyle bildiriş gazette berildi. Şondan sonra da mı adamlar kimse bardı, kimse telefon üstüylen havar tuttu. Öne bolup geçeyen zaten edil önkü İpotekanın şertlerine dursa gelmeyen eken.
Aman radağı nehili şertleri hödürlün ya.
İnne adımlar kılıklanıp paralarını bizine arda verdik. Plan vakti neyemi dokumentler yığınamalı ilenine. Olara Aşgabat şehrinin Gunmatar'ın nehi ilçinde atlandırılan kadimki köşe ovasını kurulayan zahiler hödürlettirler. O zahilerin 3-4 katlı zahiler olup bunu esasen Türkmenistan'ın kenahatçılar ve telekeçiler birleşiyle birleşik kuruyor. Zahilen de ortası bakatı mesela 3 otoğul zahil için 120 bin dolar, 2 otoğul için 90 bin dolar, 4 otoğul için 140 bin dolar çemesine bakan duruyarlığına gittirler. Hem de şu bakanı 2 yılın devamına doğru üzülüş bilecek değilseniz gelin biz siz bilen şeritten bağlaşalım. Zahiler salınıp dur. Zahileri belirli yönü olurlar. Bize şunu 2 yılın devamına zahin bakatını üzülüştüğünü hakkında biz bilen şeritten bağlaşın deyiptirler. Bir hem Laysa'da Türkmenistan'ın 2 yılın içinde 140 bin doları köpüsünün törep bilmeyeceği öz özünden düşünüp.
Aman Murat ağa şu şeritler, şu teklifler zahi almak isleyenlerin ehli kategorilerine, ehletine değişli şeyle mi? Bu umumi düzgün mü?
Hava bir umumi hemme şol kim arda veren olsa 4 yılın devamında şunu değişti.
Aman Murat ağa Türkmenistan'da yenillikli şeritler bilen jay almağı hukuku olan kategoriyalar var. Şol sanda yarış çatıncılara yenillikli şeritler bilen jay almağı mümkinçülün dörödülyenlik aydalyar. Şolara nämeler hödürlendi, nähili teklifler edildi.
Türkmenistan'da yarış çatıncılara 30 yıllık yenillikli kredit bilen jay verme hakkında yürütü hükümetin kararı var. Özüm ol bir kıyıl bundan odol hasım kamilleştirilmiş o karar. Böyle ki adamlar 30 yıllık mühredi ile yenilikli kredit bilen zahilanma bar bir başta şu zahin bakasının 10%'ini tölev tölep onun zahiyi resmileştirmeye başlanıyordu. Sonki bir kıyıllıkta yaş satıncılar için şu 10%'im ayrılı. Kağıt ürünü kabul edilen kanunla olursa 30 yılın devamında zahin umumi bakasını düşünmeli.
Kardeşim gözünün aşabatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ipoteka boyunca jay satın almak isleyen rayetlere jay edinme üçün resmi taydan hüdürlenen bu mümkünçülüğün şertleri bilen siz hem gıdıklanıp gördünüz mü? Bu arada bize gurumların öz fikir arayışlarınızı bizim azathabar.com web saytımıza kaldırın. Web saytımıza Türkmenistan'dan ocak.org arkalı hem girip bilersiniz. Gepleşigimizi Balkan vilayetinden gelip qoşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Soňky bir näçe ýyllykda Türkmensanyň ähli vilayetlerinde eneleriň we çağlaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezleri açyldy. Resmi maglumatlarda şol merkezleriň eneleriň we çağlaryň saglygyny gorumak üçin iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi habar berilýär. Şeýle merkezleriň biri hem Balkan vilayetiniň Balkanawa şäherinde ýerleşýär. Bu merkezde näçe çağlaryň saglygyny gorumak üçin ähli şertlerde ýaly döredilendigi aýdylsa-da onun müşterilere o den duş gelmeyendi gaydilyar. Eyse munun ne hil sebepleri olup biler? Bu sorun cevabı kardeşim Merdan Sarif'ın tayyarlan maglumatında.
Balkanawa şehrinin 14-nji mikrorayonu bilen 210-njy kvartalynyň arasyndaky ak mermer bilen örtülen ineleriň we çağlaryň saglygyny goraýan ine mähri merkezi şäheriň beýleki binalarından özüniň kasanlygy we owadanlygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Resmi metbuatda 2010-njy ýylda açylan bu ensemagatdan ibaret merkeziň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulandygy aýratynlyk bilýär. Emma Wilin ýylat üçin gurulandygy tekrarlanýan bu kasaň merkezde müşterilere o diýen köp duş gelinmeýär. Ýerli ýaşaýjylaryň gurumlarynda sen tutulsa, munyň özüniň ýetik sebäpleri bar. Niwet daglylar mundan 5 ýyl uzun açylan merkezdäki narhlaryň adaty raýatlar üçin ören gymmatlygyny belläp, bu ýerdäki bahalary şäher poliklinikasynyň ýanyndaky bäbekhanadaky bilen deňestirýärler. Entek Sowet döwründe, ýagny 1977-nji ýylda açylan şäher bäbekhanasynda aýagy agyr maskalanyň adaty 4 gün ýatmak möhleti, taýlyk ähtiýaslandyrys kartyçkasy bilen 96 manada durýar. Şäheriň 189-njy kvartalynyň goloýundaky bu bäbekhananyň lukmanlarynyň maglumatyna görä, bu nurhyň içine ene zerur bolan ähli derman däriler hem girýär. Entime million dollar harslanyp bina edilen ene mähri merkezinde bolsa, göwreli zenan bir günü üçin iň azyndan 200 manat tölemeli bolýar. 4-nji balasyna garaşýan 36 ýaşly ogul Wike gelinije özüniň 3-nji çağasyny çıktıcıları döz gelip täze açılan ini mähri merkezinde dünya indirendigini, emma gaýdyp ol merkezi ýüz tutmajakdygyny aýdýar. Ol Wike gelinije owadan edilip gurulan ini mähri merkeziniň lukmanlarynyň göwreli ineleri juda güdük temelesendiklerini we adatça tejribesizdiklerini aýdýar. Ol bir palatada 3-4 ene bolsagam men şu köni we Kanada ýatsak, täze açylanyň barlyk manyr diýen ýaly ýaňy okuwny gutorup gelenler, olar ne soragyňa jogap berýärler, ne de ýeterlik aladany edýärler diýär. Ol Wike şäheriň keselhanasynyň ýanyndaky bäbekhanada 14 ýyl tejribesi bolan hünärmenleriň işleýändigini, geljekki ineleriň ugruny gowy garaýandyklaryny sözüniň üstüne goýýar. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ähli vilayetlerinde inelerin ve çağlaryň saglygyny goraýan ine mähri merkezleri açyldy.
Balkan vilayetinden kabarçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatları esasında kardeşim Merdan'ın tayyarlan bu mağlumatının video yazısını bizim azathabar.com web saytımızı tomoş edip bilersiniz. Web saytımızı Türkmenistan'dan garoom.info arkalı girip bolar. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire eden mağlumatlarımız ya da beylik mağlumatlar var da öz pikir arayışlarınızı belliklerinizi bizim ile paylaşmak isteseniz sizi Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyaz. Bu lomlarda bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günleri gepleşigimizi hem geçirip gutaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýdylmaň.